ครับปฏิบัติการ Operation Legend ตั้งชื่อตาม Legend Taliforo เด็กชายวัย4ขวบที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะนอนหลับอยู่ในบ้านที่เมืองแคนซัสซิตี้เมื่อวันที่29มิถุนายนโครงการ Operation Legend นี้ครับได้รับความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งระดับรัฐบาลกลางระดับรัฐและระดับท้องถิ่นเพื่อที่จะปราบปรามทำการจับกุมอาชญากรและยึดอาวุธบนท้องถนนโดยได้รับงบประมาณกว่า60ล้านดอลลาร์พุ่งเป้าไปยัง9เมืองที่มีอัตราอาชญากรรมสูงได้แก่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีนครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เมืองอัลบูเคอร์กีรัฐนิวเม็กซิโกเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีและนครอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาอดีตรัฐมนตรีบาร์ระบุว่าปฏิบัติการ Operation Legend นี้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้มากกว่า 6,000 ครั้งยึดปืนได้เกินกว่า 2,600 ครั้งและยึดยาเสพติดได้หลายร้อยกิโลกรัมโดยเขากล่าวในการแถลงการว่าผลลัพธ์ของโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวดอย่างไรก็ตามอดีตรัฐมนตรีบาร์ไม่ได้ระบุว่าปฏิบัติการนี้สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสกัดกั้นความรุนแรงได้หรือไม่โดยในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาพื้นที่ในเขตเมืองและปริมณฑล 2-3 แห่งมีอัตราการฆาตกรรมลดลงชั่วคราวแต่อัตราดังกล่าวกลับพุ่งสูงขึ้นใน9เมืองที่เป็นเป้าหมายของปฏิบัติการจากข้อมูลที่ VOA รวบรวมนะครับพบว่าจำนวนการฆาตกรรมในทั้ง9เมืองของปี2020พุ่งสูงกว่าอัตราโดยเฉลี่ยของปี2019ราว 40%ทั้งนี้เมืองมิลวอกกี้มีการฆาตกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีที่แล้วจนถึงขณะนี้โดยเพิ่มขึ้น 99% ตามมาด้วยนครชิคาโกที่ 55% และเมืองเมมฟิสที่ 50% ทางด้านเจฟแอชเชอร์นักวิเคราะห์อาชญากรรมเปิดเผยว่าการฆาตกรรมในเมืองใหญ่ของสหรัฐ57เมืองเพิ่มสูงขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยราว 36.7% โดยมีหลายเมืองที่มีการฆาตกรรมเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นสถิติใหม่ผู้เชี่ยวชาญยังระบุด้วยนะครับว่าการฆาตกรรมและการใช้ความรุนแรงถูกกระตุ้นจากการระบาดของโควิด-19 เศรษฐกิจที่ทรุดตัวอย่างหนักและการประท้วงต่อต้านตำรวจจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชาวอเมริกันผิวดำที่เสียชีวิตขณะถูกตำรวจจับกุมเมื่อปีที่แล้วทางด้านริกสมิธหัวหน้าตำรวจเมืองแคนซัสซิตี้กล่าวกับ VOA ว่าการฆาตกรรมในเมืองที่เขาดูแลนั้นมีจำนวนลดลงจากปฏิบัติการดังกล่าวจากแต่ก่อนที่มีเหตุราว6ครั้งต่อสัปดาห์เหลือเพียง2ครั้งต่อสัปดาห์แม้ในภาพรวมจำนวนการฆาตกรรมในปี2020เกิดขึ้น174ครั้งสูงกว่าในปี2019ที่มีจำนวน151ครั้งแต่สมิธให้ความเห็นว่ายอดอาชญากรรมคงแย่กว่านี้หากไม่มีปฏิบัติการ Operation Legend อย่างไรก็ตามมีการตั้งคำถามถึงความสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าวโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอดีตรัฐมนตรีบาระบุว่าปฏิบัติการ Operation Legend ช่วยลดการฆาตกรรมลงราว 50% ภายในช่วง5สัปดาห์แต่ลอลลี่ไลฟ์ฟูดนายกเทศมนตรีนครชิคาโกระบุว่าสถิติดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องทางด้านบัตรหลวงชาลส์แฮร์ริสันประธานกลุ่มศาสนาต่อต้านการใช้ความรุนแรงที่ชื่อว่า Indianapolis 10 Point Coalition บอกว่าโครงการ Operation Legend แม้จะมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้จำนวนมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้อัตราการฆาตกรรมในเมือง Indianapolis ลดลงในปีที่แล้วส่วนเควินโนวักอาจารย์ด้านอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยมิสซูรีแคนซัสซิตี้ระบุว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมล่าสุดบอกไม่ได้ว่าความรุนแรงลดลงจริงหรือไม่เขายังมองว่าเป็นการยากที่จะสรุปว่าปฏิบัติการ Operation Legend ประสบความสำเร็จหรือไม่นอกจากนี้โนวักยังระบุด้วยว่าเนื่องจากสิ่งนี้เป็นปฏิบัติการระยะสั้นจึงไม่อาจคาดหวังว่าปฏิบัติการนี้จะทำให้อาชญากรโดยรวมกระทำความผิดน้อยลงได้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน